l-intisimaw l-SBS bil-Malti. Fuq telefon għandi l-awtriċi Maltija Awstraljana Gjakonda Xkembri. Wara li ftit snini lu kienet tatna l-istorja interessanti Three Anzacs from Malta din id-darba qed tatina pubblikazzjoni differenti bil-Malti u għat-tfal. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek Gjakonda.
Grazzi Joe, insellem lilek u l-issemmija kollha.
Qed tatina pubblikazzjoni għat-tfal imma hija storja li żgur tinogħġob għal dawk ta' kull età. Kif ġietek l-idea ikta din l-istorja il-milit tajjeb ta' Jojo?
L-idea biex nikteb din l-istorja ila dberren snin ġo moħħi. Infatti l-idea ġietni qabel ma kont anke bdejt naħseb biex nikteb Three Anzacs from Malta ferm qabel. Meta jien kont għadni noqgħod Malta, il-ġurnat tal-milit dejjem konna namlu ikla Antonio u Missieri u jina kont għadni noqgħod magħhom. U kull sena dejjem konna noqogħdu ngħidu kosu il-milit huwa żmien sabiħ, però imsi kien għad-dundjani ma tantx huwa żmien sabiħ, għax ovvjament jispiċċaw fuq xi plat tal-ikla tal-milit. U aħna wkoll fil-familja tagħna qatt ma konna nħobbu niklu dundjani u niftakar ukoll darba man-neputijiet sena minnhom anke sansi ċa konna pinġejna posters fuq id-dundjani biex insalvaw id-dundjani u ħallnihom mal-bib tal-appartament fejn konna noqogħdu. Barhom minn hekk ukoll kien ġitni l-idea għaliex kull Novembru nafu li fl-Istati Uniti tiġi ċċelebrata l-ġurnata ta' Thanksgiving, il-ġurnata ta' ringrazzjament. U infatti il-President tal-Istati Uniti kull sena jaħfer il-dundjan partikolari biex iġi salvat mil-mewt biex nejtek, iġifiri kombinajt speċi dawn iż-żewġ idejat flimkien u ktibt din l-istorja. Issa jekk niġu fuq l-istorja, l-istorja tinvolvi grupp ta' dundjani frażżejr ġewwa Malta li għar-raġunijiet ovvi ma tantx huma ferħana li ġej il-miliet, però blajnuna u l-appoġġ tal-annimali l-oħra fir-razzett jiddeċidew li jagħmlu xi ħaġa biex jibdlu d-destin tagħhom.
Mingħajr ma nidħlu aktar fid-dettall tal-istorja u xejk biex is-semmija tagħna jakkwistaw kopja ta' dan il-ktieb u jaraw eżatt kif tispiċċa l-istorja.
Ekku, ukoll din id-darba ddeċidejt li nikteb ktieb għat-tfal li ovvjament huwa ġenru kompletament differenti mill-ewwel ktieb tiegħi Three Anzacs from Malta, għaliex minn mindu kelli t-tifel tiegħi Thomas li s-sandu 7 snin, erġajt skoprejt id-dinja immaġinattiva mulja fantazija tal-kodba ta' tfal u għalhekk ħassejt il-bżonn li anke jiena nipprova nikteb ktieb għat-tfal ukoll.
Kif imbagħad ħdimt ma' Gianluca Spiteri biex għamel it-pinġijiet għall-ktieb?
Mela Gianluca huwa n-neputi tiegħi u joqgħod Malta. Issa il-milit li għadda qabel ma bdiet il-pandemija u nagħlqu l-frontieri kelli l-fortuna li ngħaddi l-milit Malta. U ovvjament jiena u Gianluca intqajna ħafna drabi, rajna l-istorja flimkien u skambjajna idejat kif l-aħjar din l-istorja tiġi interpretata bl-istampi. Ovvjament imbagħad meta ġejn hawnhekk bdejna nikkomunikaw online speċi nibatlu l-idea tiegħi u jibatli lura bil-bidejat tiegħu wkoll u flimkien ħriġna dawn l-istampi li ovvjament fiktieb għat-tfal stampi huma importanti ħafna li ovvjament jagħtu ħajja lill-istorja.
Anke biex imbagħad tqassam it-tekst, it-test fuq kull paġna mal-istampa rispettiva biċċa xogħol ukoll fil-paġinar tal-ktieb.
Ekku, issa peress huwa ktieb għat-tfal, il-ktieb speċi ma ridx ikun twil iż-żejjed. Allura infatti fil-bidu kien ġej ħafna itwal milli hu, però mbagħad iddeċidejt xi stampi miflok niddedika paġna sħiħa lihom pereżempju nagħmilhom iżgħar u nagħmilhom f'paġna fejn hemm it-test ukoll biex ovvjament il-paġni ma jiġix daqshekk twil il-ktieb.
U anke it-tipa tal-ktieb daqsxejn kbira aktar minn ktieb li huwa l-adulti?
Għaliex dawn huma affarijiet li tikkonsidra meta tikteb għat-tfal, speċi affarijiet li kelli nitgħallem biex ngħidlek biex nlesti dan il-ktieb.
differenti ħafna meta bħala outreach qed tikteb biex tilħaq it-tfal kif semmejtilna għandek it-tifel għadu żgħir u biex ngħidu hekk erġajt tħalt fid-dinja tat-tfal. Diffiċli aktar meta qed tikteb għat-tfal milli qed tikteb għal kbar u x'hekk għax isek qed terġa' tidħol fid-dinja tat-tfal.
Ekku, saċertu punti jizek titterġa tmullura fit-tfulija tijek u taraf ftit x-sugġetti, hobbu tfal u anke pers li għandit tifel tijaj speċi saqsejtu jekk l-istorja jekk toġbux u jekk tilħax l-immaġinazzjoni tijaw ġifiri kelli u feedback tijaw u koll.
U anke il-Malti f'dill-istorja zammejtu Malti sempliċi għat-tfal.
Iva, ekku, għalix ġamoħi u kol kelli billi ħan il-publika ħunek ġewa l-Australia illi ikun tajjeb li anke per eżempju daw kitfall li forsi edin jitalmu l-Malti kunu jistow jifmuħ u anke jitalmu forsi xie espressjoni jidġodda u kol nishtiq ngħid illi ma kull ktib u kol jiena nagħti verżjoni bl-Ingliż u għamiltek għax sib li bek il-ktib ikun jista' jilħaq aktar nies. Forsi emmin li forsi ma jafx bil-Malti jew forsi qed jitgħallem il-Malti u għalhekk ikun jista' jsegwi l-istorja xorta. U anke forsi jekk ikun hemm xi nanniet u buż-nanniet li jiġu jaqsmu din l-istorja ma' nepotijiet tagħhom, forsi tkun aktar faċli għalihom jekk ikollhom it-test bl-Ingliż ukoll.
L-ewwel ktieb tiegħek kien Three Anzacs from Malta ktieb bl-Ingliż fuq storja vera dan huwa ktieb bil-Malti storja fittizja mirata l-aktar tfal. Naturalment hemm differenza kbira tħobb it-tnejn fejn tħossok l-aħjar li tikteb.
Ifhem veru biex ngħidlek huma żewġ kodba, naraw l-ispektrum tal-kodba sa ċertu punt ishom estremi. Three Anzacs from Malta kont ħadd gost niktbu għaliex verament tħalt fil-ħajja ta' dawn it-tliet żgħażagħ Maltin Valdemar Charles u Anthony. Verument ħassejt li don nisir tnafhom għax ovvjament kienu veru jeżistu, ltaqajt mal-familji tagħhom, rajt ir-ritratti tagħhom, rajt id-djarju l-ittri li kienu kitbu, ġifieri verament saru parti minn ħajti. Però wkoll dan għall-ktieb li mirti tajjeb ta' ġoġo, l-ewwel net kelli nagħmel riċerka wkoll. Għali, ħalla volja u għaktib ktib ċkej, kem biex nejtek, għax per eżempju, għamilt riċerka fuq id-dundjani, per eżempju, tal-ima eta jistaw jinqatlu biex jittiklu, ġifiri kif jitrabbew, ġifiri wkoll kelli ċerti element ta' riċerka għal dan il-ktib, ovvjament għalla volja mhux l-istess extent, ovvjament tal-ktib ta' Three Anzacs from Malta.
Parti żgħira mill-istorja fejn għandek id-dundjan anzjan qed jitkellem mad-dundjani l-oħra, dan id-dundjan qed f'pożizzjoni aħjar mill-oħrajn għal fatt li huwa anzjan, allura kif nafu meta id-dundjan mbagħad ikun xieref ma jinqatilx allura dan ħalisa.
Eżatt, u anke però bħala dundjan anzjan ukoll mriet jaqsam speċi l-esperjenza tiegħu u l-erf tiegħu mad-dundjan. Jani aktar żgħażagħ, però kif attinti dan kien sa ċertu punt dundjan fortunat għaliex ħellisha mill-mewt u xejn.
Ktieb bħal dan jista' jservi wkoll bħala rigal għal miliet speċjalment meta għandna hawnhekk storja dwar il-miliet. Minn fejn jista' jinkiseb?
Mela il-ktieb jista' jinkiseb dirett minn għandi, minn interessat jibgħat li email gioconda@yahoo.com jew inkella jibgħatulu messaġġ permezz tal-paġna tiegħi ta' Instagram u Facebook gs@shkembri.com/author.
Dan jgħott ukoll għall-ktieb Three Anzacs from Malta dan ktieb li kiseb suċċess mhux ħażin għadu jista' jinxtar għal minn huwa interessat.
Iva, ekku, anke Three Anzacs from Malta jista' jinxtara jew dirett minn għandi jew anke fuq il-website tal-Amazon. Fatti il-ktieb Three Anzacs from Malta ġalment kull Anzac Day jew rip Remembrance Day dejjem ikolli rikjesti ġodda għal nies li jixtiequ jixtruh il-ktieb. U jiena ovvjament lan li ktib dak il-ktieb huwa biex nikkommemoraw l-Anzacs Maltin speċjalment għaliex forsi ftit kien hawn informazzjoni anke jiena personalment qabel ma bdejt nagħmel ir-riċerka lqas biss kelli idea li fost l-Anzacs kien hemm soldati Maltin, jiġifieri dak kien lan tiegħi.
Għax din hija storja dwar tliet żgħażagħ Malti li jaslu l-Awstralja u waqt li jkunu qegħdin jissettilja hawnhekk isibu ruħhom fil-konflitt tal-gwerra li tibda turi l-illa taħħa.
Ekku li dawn l-ezza taħ Maltin, Malta kienem ħafna għat u kienu għadhom kif graduaw mill-università ma sabu xxol u s-settiljaw pert. U għara ħafna problemi inizjali biex jissettiljaw x per eżempju il-diploma tal-università taħħom ma kienix rikonoxxuta hawnhekk. Imbagħad kienu sabu xogħol, tnejn minnhom anke tarsu mat-tfajliet Awstraljani, però sfortunatament id-destin rid illi tinqalla l-gwerra huma spiċċaw fil-gwerra li qalbitilhom ħajjithom u mhux il-ħajja tagħhom biss imma anke tal-familjari tagħhom ta' taħt fuq.
Bħalissa ġa konta qed taħdem fuq xi proġett fuq xi kitba oħra.
Iva, infatti, palisse dan ħarbex xi ħaġa forsi nikteb sequel għal Milit Tajjeb ta' Jojo.
Kif tħossok l-aħjar bil-Malti jew bl-Ingliżi jew bit-tnejn?
Jiena il-Malti hija l-lingwa tiegħi, lingwa l-qalbi ferm, allura naħseb ikolli nagħżel bil-Malti nħosslet nesprimi ruħi iktar aħjar milli bl-Ingliż.
Għax naturalment kif qed tgħid inti għal-lingwa tagħna dik il-ħakma u l-ħoss tal-lingwa Maltija jiġi naturali jux hekk.
Ekku, ekku, infatti meta kontatt il-xi nies li qed niktab tib bil-Malti ħafna qaluli għax ma tiktbux bl-Ingliż speċi jisek tilħaq iktar nies, però jiena l-idea oriġinali ħsibta ġo moħħi bil-Malti. Allura mbagħad jisek meta ħad tiġi biex traduċija bl-lingwa oħra ħad titlef daqsxejn mill-ispirtu tagħha. Allura ktibt il-ktib prinċipali huwa bil-Malti, però kifatt ktibt ukoll traduzzjoni bl-Ingliż. Però il-ktib proprja huwa bil-Malti.
Jiena nirringrazzjak ħafna tal-ħin tiegħek, nawguralek b'dan il-ktib sabiħ imrat tat-tfal imma kif qed ngħidu jilħaq lil kulħadd u bla dubju huwa rigal sabiħ għal komunità Maltija fl-Awstralja għax huwa ta' soddisfazzjon ukoll li naraw awturi Maltin Awstraljan jagħtu l-kontributu l-arfin tagħhom lill-letteratura Maltija hawnhekk fl-Awstralja. Grazzi mill-ġdid.
Grazzi tal-opportunità ġew.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.